máis, abrimos sons de nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Moura, todo un éxito incluído no último disco de Sheila Patricia, Orixe, abre hoxe a nosa lista.
Ser taberneira, non me creo miña naia para ser revendedeira. Ay, a la 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 la. Surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya. Quero che que o enche, quero, pero non. Corazón es solo por pasar el tiempo que para otra cosa no es. Ay, a la 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 la. Polo mar abaixo vaya, polo mar de redondela. Polo mar abaixo vaya, que en tu corazón me eleva. Pasa y por la tua puerta pedinche.
Dos anos 80, Radio Océano regresa a música cun traballo cargado de ironía. Serás eterno, forma parte deste disco Un furioso silencio.
Matarías por elas y agora ni lembras porque as defendías. Están esculpidas en letras vermellas. Están esculpidas en letras vermellas. Ya no eres ese, agora eres outro. Mas sempre que espertas descubres un monstruo. Pai, un dinosauro que ten o teu rostro. Pai, un dinosauro que ten o teu rostro. Segues conxelado nas tomo partes das que soy o quedan. O cheiro a cerveza, a dor de cabeza, e os petos baleiros, a dor de cabeza, e os petos baleiros. Tens que permanecer, seguir sempre aí. De la droga se sabe de Facebook, no. De la droga se sale, de Facebook, no. Por Dios, caballero, usted se confunde, esa otra persona naceu canda min e chamase igual, pero non son eu, xa non son así, pero non son eu, xa non son así. De la droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no.
Ímonos agora ata Vigo con Su Garrido, onde conecta coas raíces, coa infancia e co rural a través dun traballo que leva por título Patios de Luz. Inclúe esta canción, Arranca das Patacas.
Se souberas que na arranca das patacas eu oía Rachmanino nos entrepano daquela maña fresca que nunca volverá, sen cestos de grande e 50 de pequeno. Quedei dentro do tule daquela maña fresca embereñada pola brisa, pola risa dos nenos de 100 anos saltando nos culeiros tan felices cun anaco de pan e outro de touciño e mística viña polo ar fora do tempo, un aquel que non sei, papá, de onde viña. Eu faloche, sigoche falando por si o tímpano non se extingue e a música ainda permanece nesta outra dimensión a que te abrazo. Pequeno cólquico filamento está mi a poesía achejando un entreno que se condensa en todos e así poder vivirte de maneira simultánea sen temor a perderte na materia. Se souberas que na arranca das patacas eu oía Rachmaninov mentre rombaba o teu tractor cos cabalos do motor ao compás animal dun coro de gilo. Despois empezou a orballar sobre os sacos de mostil que brillaban como estrelas descansando no remolque e fómonos pra casa ao final da mañá que non acaba nunca sendo un nena. Pequeno cólquico filamento está a mia poesía achejando un intreno que se condensa en todos e así poder vivirte de maneira simultánea sin temor a perderte na materia ao final da mañá que non acaba nunca 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 ao final da mañá. Arranca das patacas. Sendo un nena.
chega agora Fillas de Cassandra, co seu álbum conceptual Acrópole, onde se viaxa polos textos clásicos para poñer en relación as personaxes da mitoloxía grega co mundo actual. Así soa Antígona.
Toda nosa historia está
teñen diante poden vernos, porque nunca fomos ninguén, porque nunca fomos nin sequera cando nos teñen diante poden vernos, nin sequera cando nos teñen diante poden vernos, porque nunca fomos ninguén, porque nunca fomos
agora no posto número 10 co batería fenés Miguel Amas e esta canción Dalle que libras.
Thank you.
cuarteto Ailá acaba de presentar o seu segundo disco titulado Sanso Limón. Nela topamos esta canción, Cabaleiros, que sobe ata 9.
Sabe Dios, doxe nun ano, onde estará o meu corpo, ou aquí ou noutro lado, ai la la. Unha sepultura morto, ai la la la. Cabaleiros terra chame, cabaleiros terra chame, todos os mellores mozos, ai la la. Cabaleiros, cabaleiros, cabaleiros pola ceie, cabaleiros, cabaleiros, ai la la. Unha santa e non é, ai la la la. Cariño, habíasme vir buscare, como el agua busca el río, ay la la. El río busca la mar, ay la la la. Si modeches non moderas, eu pedir non cho pediñe, peches yo a quen quixeches, ay la la. Restande meu restandiño, restande meu restandiño, aufado meu restante, ay la la. O beber parece viño, ay la la la. Santiago que tenga una catedral fermosa, un consistorio bonito, ay la la, y una alameda preciosa, ay la la.
Terra é o título dun tema de Antía Muíño incluído no seu último disco Carta Aberta.
Thank you. dado que ansía ser eterna, subir o céu, alumar moitos mundos. E a voz do home como a terra, só a terra, só a terra, a terra.
E no se te estaba yuca con este La Bandeira. Que me queda por vivir é o título da canción de Ortiga que atopamos no posto número 6.
Non sei o que me queda por vivir. Non sei o que me queda por vivir. Tamboril e bombo tamén celebro un teito e a frescura do meu fi. Lume pa DJ anque estamos un piso e lume pa vos por traer o inciso. E mele para quen baile, lele para quen faga do revolucionario está aí, lele. Se non viñeches a coidar deste crisol como a rubí, vas ter que currar ese hueso. libre para decidir. Non sei o que me queda por vivir. Quero ser libre, xa chegou de mártires, chicho.
Non sei o que me queda por vivir, pero sei que non quero acabar como Charlie. Cando escoite esto vai querer pegarme, pero que lle jodan porque todo volve. Non sei o que me queda por vivir, pero sei que vai ser bo porque eu quero así. Non me importa no ser máis tunantes, eu solo estou aquí facendo hits como os de antes. Pero ahora y como siempre, con Paula y con Joao, que estará.
Non sei o que me queda por vivir. Non sei o que me queda por vivir. Non sei o que me queda por vivir. Quiero ser libre para decidir. Quiero ser libre para decidir.
E a formación de Ordes, Dios que te creo, está hoxe no número 5 con este Ogué, un dos signos dos últimos tempos xunto a Boyanca Costova.
Porque son un OG, a vanguarda dos que inventan ismos, OGismo. Este tema é o manifesto, un emblema para que poida seguir o resto. Un sistema super chauvinista, crema, para que untes esa autoestima tan enferma.
Son máis galego que un cego de licor café, que ir a misa un domingo e ao sair ir a beber. Máis galego que xénese de DKTC, que o fondo azul casga e botas do PP.
OG,
como un patrón con boina con bastón, que a tua boa con gorro pesqueiro e mandilón. Andando como fraga con yo. Paso vacilón.
Como fariña do país chegan os Big Beans. Como patróns facendo low rider en chimpins, matando pelegrins con chanclas e calcetins. Original galaicos, como movendo os marcos, raleando na feira, niso nunca fumo os mancos. Así que non se sabe se subimos ou baixamos. Perfecto, como nos gusta facer os barcos.
Son máis galego que un polvo nunha palleira, que un polvo a feira sobre un prato de madeira, que unha balleira nunha leira de bebedoiro, que ter morriña primeiro e logo xerreira. Son tan galego que se subo, subo pa arriba. Se non hai fallo, baixo, baixo, máis ancho que un rancho. A cooperativa OG non ten despacho, temos sede, sede de beber nalgún furancho.
Pasan cosas que no pasan porque son un OG.
Calidad de los sangre en la carne como a tendreiros. El chis está nada a ver, rejo licor de herba. Bella escola, botando esterco, pisando bosta nova sola. Creense gasta se son de Santa Comba. Original galego como os guiris en Santiago. Como ir limpar o monte teu terreo privado. Primando con frases célebres e memorables. Como me puto Rajoy no congreso dos diputados.
Más galego con Somier, surfendo de Campela, OG. Gastas pelas no Leroy Merlin. Más galego que Adiglosia, esa misma bola que te mereces con creces esta boa hostia. Más que un ultramarinos café bar, ferretería, confesionario, no mesmo pa que más. Que o miño cosil, que osare, que o cabrón. Más que Murdo, jamás, y Branchicho y o Mourón. Más galego que operación Nécora. Más que mal de hoyo, no me mires mala pécora. Típica Galician como ola con congrelos. Colgados y afumados, recheos como a botelos. Vai por José Bellos, tío.
o es visión. Máximo exponente como bocadillo de Rizón. Como Alvariño o Codello o Ribeiro. Una sangre de Filloa son puro candel pañero.
Original, sin data de caducidades. Dalle reprise, Sebastián Larga y Bits en piedades. OGs. Rimamos sin da que ningún escoite. Disque. Os paga lumes, brillamos na noite.
Costumes.
Como facer dun galpón un casoplón en ben. Menos do que tarda en cantar un galo. So pura sorte. Estás equivocado. Se a Bruxula sin ala o norte. Será por algo.
Nigredo é o primeiro traballo longo de Mai e inclúe esta canción Cando volvan as baleas.
Frío envolviéndome a cadeira, desarmar o alma e soltar a marea. A que mal ten seguir o canto da serea, xa batín na rocha, xa dormín sobre a batea, xa non cheira fume, as luces son todas de estrelas. Lembro agora rutas navegadas na madeira, abrense-me as portas daquel outras das entergas, houve un tempo no que bailaba sobre pernas. Sabor na boca do sangue das compañeiras. Sei porque fuxin da costa e hoxe volvo a ela. As voces na praia soan de novo e soan vela.
Acadamos o posto número 3 con Ruxe Ruxe e o seu novo disco Unha noite no interior dunha faísca. Crebas é un dos temas incluídos neste álbum.
Un gromo de paz interior. Un vento ceibe que me deixa súa voz.
Dende cariño, Andrés Balado a cada oposto número 2 con Lume no Vento.
Chove e a noite cai, deixem suir os barros do mar. Estrelas chorar, a lua não dorme, foi ceder lugar. É um ano de que há almas no mar. Eu vejo voltou ao lugar.
E a banda da Loba está no número 1, na posición máis alta, con Plumas Amarelas.